Вы на хвалях Радио Свабода у правкай студыі Алена Радкевіч. 10 снежня ў свеце адзначаўся дзень правоў чалавека, і наша цэлая праграма сёння будзе так ці інакш прысвечаная гэтай тэме. Праз паўгадзіны пагаворым, навошта турма немаўлятам, а зараз пра тое, наколькі распаўсюджаныя катаванні ў беларускіх турмах. Ці падобныя беларускія ўмовы ў турмах на тыя, якія былі ў турмах ЦРУ ЗША, дзе ўтрымліваліся падазраваныя ў тэрарызме? Якім будзе міжнародная рэха публікацыі амерыканскага дакладу аб турмах ЦРУ? Гэтае пытанне ў перадачы «Праскі акцэнт» абмяркоўваюць выдавец часопісу «Беларус Дайджэст», заснавальнік цэнтру імя Астрагорска Яраслаў Крывой, вядучая перадачы нашага радыё «Свабода ў турмах» Алена Струве і суаўтар справаздачы абстановішчы ў беларускіх турмах Павел Сапелка, вядучы Юры Дракаховскі.
Днямі быў абнародаваны даклад камітэту па выведцы Сенату ЗША, які апісывае метады, якія ўжывалі прадстаўнікі амерыканскіх спецслужбаў у дачыненні да асобаў, падазраваных у датычнасці да тэрарызму. Таксама на гэтым тыдні 10 снежня у міжнародны дзень правоў чалавека праваабарончы цэнтр «Вясна» прэзентаваў аналітычнае даследаванне справаздача па выніках маніторынгу месцаў прымусовага ўтрымання ў Рэспубліцы Беларусь. Амаль адначаснае з'яўленне гэтых справаздачаў дазваляе больш аб'ёмна паглядзець на праблему, якая мае па сутнасці сусветны характар. Павел Сапелка, удзельнік нашай сённяшняй перадачы, адзін з аўтараў даследавання аб стане беларускіх турмаў. Павел, вось святле амерыканскай справаздачы. У Беларусі ці адрозніваюцца ўмовы ўтрымання і абыходжання з вязнямі ў залежнасці ад цяжкасці злачынства ад яго небяспечнасці? Ці можна сказаць, што ёсць катэгорыі вязняў, адносна якіх практыкуецца асабліва жорсткае абыходжанне, ну а ёсць і тыя, з кім абыходзяцца больш мягка?
Ну, я, во-первых, хотел бы сказать, что в отношении узников мест принудительного содержания, узников мест лишения свободы, в основном применяются не пытки в их классическом понимании, а скорее это речь идет о жестоком, бесчеловечном, унижающем обращении. Безусловно, такие случаи имеют место быть, и, конечно же, есть различия в зависимости от категории мест лишения свободы, в том, насколько интенсивно и часто и насколько обыденно вот это вот жестокое обращение в отношении заключенных. Жестокое обращение применяется в отношении лиц, которые содержатся на пожизненном заключении. Если речь идет о колониях для впервые осужденных, то, может быть, там в какой-то степени обращение персонала более вольное с заключенными, чем с теми, кто уже ранее бывал в местах лишения свободы. Я имею в виду то, что с такими бывалыми заключенными администрация колонии уже не очень-то позволяет себе некоторых вещей.
Павел, у апошнія гады найбольш у фокусе як бы грамадской увагі было абыходжанне з палітычнымі зняволенымі. Ці можна сказаць, што абыходжанне з гэтымі асобамі найбольш жорсткае, ці насамрэч з імі абыходзяцца так же, як і з іншымі?
Ну, во-первых, в отношении этих людей, а именно тех, кто содержался в свое время в следственном изоляторе КГБ, были применены классические пытки, то есть жестокое, бесчеловечное, унижающее обращение для достижения какого-то определенного результата. То есть для того, чтобы люди дали определенные показания, для того, чтобы они вели себя определенным образом, это во-первых. То есть да, это были конкретные пытки в отношении политзаключенных. Во-вторых, действительно были сведения о том, что в отношении некоторых из политзаключенных применялись такие достаточно известные в уголовной среде, но от этого они ничуть не менее мягкие, ничуть не менее человечные методы перевоспитания, я говорю это в кавычках. Это речь идет о том, что людей насильно пытались перевести в состояние низкого положения в местах лишения свободы, то, что в отношении этих людей пытались применить, в принципе, тот же самый арсенал средств, который применяет администрация в отношении любого заключенного, который не вписывается, так сказать, в систему. В отношении политзаключенных это было очень явно и понятно, хотя бы только потому, что они об этом не молчали. То есть у нас появились очень четкие, очень определенные сведения о том, как это было и что это было.
Алена, насколько я ведаю, я чу это от вас, існуют и иншие оценки агульной ситуации в местах позбавления воли в Беларуси. Вы не могли бы сказать, что это за доследование и насколько они отрозниваются от того доследования, которое было презентовано весной?
Это початок мониторинга, який дозволили робить правоабаронцам платформы зараз у турмах, и насколько я ведаю, они наведали уже 4 колонии. Я просто хочу додать пару слов до того, что сказал Павел. Это мое меркование, але на подставе тих размовов с былыми вязнями и всеми. У дочинения до якого в этой всякие катавании психологичный такий прессинг, и он зеничает у дочинения тих вязнів, у дочинения до яких існує несправедливости натягнутый присуд, а сами обвиноваченные с этим никак не сгодные, бо яны робят шмат шуму, и вы стады розные робятся, могут робиться жорсткие заходы супроть этих людей, и причем не только поводле ініцыятывы турэмнікаў, адміністрацыі турмы, але загад даецца вышэй боку незацікаўленых у гэтым асобаў. І, напрыклад, тая ж гісторыя з Буду Гусаімам, якога прэсавалі, супраць якога выкарыстоўвалі, ну, сапраўдныя такія фізічныя катаванні, у тым ліку, як на працягу следства, так і далей, уже калі ён знаходзіўся на ПЗ. Такія прыклады ёсць, і гэта тычыцца не толькі палітвязняў, але шмат ёсць такіх закрытых тэмаў, якія невядомыя, на жаль, пакуль не правоабаронцам, не журналістам, але дзеянне супраць людзей, якія перайшлі некаму дарогу, так я скажу. Што тычыцца платформы, то гэта пакуль толькі 4, яны наведалі 4 калоніі, яны могуць там бываць у гэтых калоніях цягам дня. Але мяне ўразіла вось, напрыклад, у горадскай калоніі. Яны змаглі размаўляць з тымі, хто сидіць у камерах ШИЗА, да? І причым гэта, ну, такія крымінальнікі, сярод іх і аўтарытэты вядомыя. Размова такая была даволі шчырая. Людзі, у прынцыпе, гэтыя яны не скардзіліся, скажам так, на некія умовы там, беспрэдзел з боку адміністрацыі, што мяне здзівіла. Але ну там некія выказваліся такія меркаванні ў сувязі з тым, як разглядалася справа, там у сувязі з парушэннем, у сувязі з тым, што справа ці нейкія там парушэнні, яны не маюць выхаду. Вось гэта вельмі такі істотны момант, што шмат зэкі, да, яны пішуць шмат скаргаў, але гэтыя скаргі, на жаль, не выходзяць. Ну, гэта таксама можна разглядаць, напэўна, як такі прэсінг психологічны, вельмі істотны.
Ну, а зараз да таго параўнання, з якога я пачаў, вось нехта, параўноўваючы справаздачы камісіі Амерыканскага Сенату і беларускіх праваабаронцаў, можна зрабіць такую выснову, што, ну, маўляў, такі свет, турма нідзе не маці родная, здараюцца катуюць у Беларусі, здараюцца катуюць у Амерыцы. Паўсюль аднолькава. Яраслаў, вы згодны з такім меркаваннем, з такой высновай?
Я мяркую, што такое параўнанне не вельмі карэктна, у першую чаргу, таму што тыя катаванні, пра якія ідзе гаворка ў дакладзе амерыканскім, яны адбываліся па-за межамі Амерыкі і, наколькі я разумею, амаль ва ўсіх выпадках супраць замежных грамадзянаў. То есть гэта было не катаванне амерыканцаў на амерыканскай тэрыторыі, але катаванне замежнікаў на замежнай тэрыторыі, што, канешне, не робіць гэтыя праблемы, гэтыя факты больш прымальнымі. І болей за тое можна сказаць, што тыя факты, якія апісаныя ў амерыканскім дакладзе, яны могуць зрабіць там тыя факты катаванняў, пра якія гаворыцца ў беларускіх турмах, такія як дзіцячая гульня, то есть, што, ну, там сапраўды вельмі жахлівыя факты выкладаюцца. Іншая рэч, якая сапраўды адрознівае гэтыя сітуацыі ў Беларусі і іншых краінах былога Савецкага Саюзу і сітуацыі ў Амерыцы, гэта тое, што ёсць пэўныя механізмы для таго, каб выправляць гэтыя праблемы. То есть калі сапраўды ёсць парушэнні, калі гэта зафіксавана, то будзе абавязкова разбіральніцтва, будзе оно публічным, то есть будзе ўдзел грамадства, судовых інстанцый, законадаўца і так далей. І ў выніку гэтага разбіральніцтва тыя людзі, якія былі вінаваты, яны пацерпяць адказнасць. Прынамсі, на гэта спадзяюцца большасць людзей, якія назіраюць за гэтым, як у Амерыцы, так і паза Злучанымі Штатамі. То есть там ўсё ж такі сістэма у прынцыпе пабудавана на прававых асновах, і калі адбываюцца збоі, то ёсць пэўныя механізмы, якія ўключаюцца.
Павел, наконт амерыканскіх выпадкаў, там размовы ідзе пра тое, што людзі, якія былі ахвярамі такога абыходжання, ну, они не мех бульбы скралі. У некаторых на руках была просто кроў людзей, некаторыя валодалі інфармацыяй, якая магла ўратаваць жыцці нявінных людзей, патэнцыйных ахвяраў тэрактаў. Як трактуе міжнароднае права жорсткае абыходжанне з вязнямі? То есть яно мае такой катэгарычны універсальны характар. Іх нельга катаваць ніколі і нідзе. Які бы они злачынцамі не былі, былі бы яны замежнікамі, там іх за мяжой утрымліваюць, не за мяжой, неважна. Вот ёсць прынцып і все, ён весь на весь глобус распаўсюджваецца. Ці там ёсць нейкія варыянты у залежнасці тажым ад цяжкасці злачынства, вот этой юрыдычнай формы, пра якую казаў Яраслаў?
Безусловна, свабода ад пытак — это універсальнае паняцце. То, о чём мы сейчас говорим, в принципе, уже было неоднократно предметом рассмотрения разного рода международных судов и квазисудов типа Европейского суда по правам человека, Комитета по правам человека, комиссии еще до этого по правам человека. Все эти инстанции делали однозначный вывод о том, что свобода от пыток, она абсолютно универсальна и не зависит от ситуации. То есть в результате такие государства, как Испания, Британия, Турция, по-моему, одной рукой наказывала, когда вскрывались такие случаи пыток, одной рукой наказывала террористов, а второй рукой выплачивала им компенсацию за нарушение их прав. Любой обыватель попытается обосновать то, что, ну вот, может быть, в отношении одного случая приемлемы пытки, в отношении другого случая неприемлемы пытки, но тогда, как говорится, выйдете из ООН и поступайте по-своему. То есть если вы, я имею в виду государство, приняли на себя определенные обязательства, если вы подписали определенные документы, то будьте добры их исполнять без оглядки на такой вот принцип мнимой полезности тех или иных действий.
Тема сегодняшней передачи «Правки акцент» – катаванне у турмах у Беларуси и у свете. Удзельнікі: выдавец часопісу «Беларус Дайджэст» Яраслаў Крывой, вядучая перадачы нашага радыё «Свабода ў турмах» Алена Струве і суаўтар справаздачы аб становішчы ў беларускіх турмах Павел Сапілка, вядучы Юрый Дракахруст.
Яраслаў, ці ўплывае на такую міжнародную ацэнку з боку міжнароднага права, скажам, катавання, жорсткага абыходжання, сітуацыя вайны? Бо, наколькі я разумею, вось у тых выпадках, пра якія вядзецца ў амерыканскім дакладзе, ну, гэта сітуацыя, скажам, ці проста вайны, ці блізкая да вайны, скажам, людзей бралі ў палон, скажам, в Афганістане падчас баёў, і як бы не зусім зразумела, хто яны. Яны не амерыканскія грамадзяне, яны не парушалі ніякіх амерыканскіх законов, але яны і неафіцыйныя камбатанты, бо Злучаныя Штаты не воевалі з арміяй Афганістана. Ці нема тут нейкіх такіх дзюрак, як бы юрыдычных, якія даюць магчымасць, скажам, так абыходзіцца?
Сапраўды, ёсць юрыдычная праблема ў тым, што вайна афіцыйна не абвешчана, то есть паміж адной дзяржавай і іншай, але з іншага боку вядуцца вайсковыя дзеянні на тэрыторыі не толькі там Афганістана, але шмат якіх іншых краін. Гэта і Ірак можна згадаць, і Сірыю, і іншыя краіны рэгіёну, і Украіна зараз. І што датычыцца міжнароднага права наогул, дык яно не вельмі прыстасавана для такіх сучасных войнаў, такіх гібрыдных войнаў, ці не ведаю, як іх назваць. То есть калі не адна дзяржава змагаецца з іншай дзяржавай, існуюць нейкія дыверсійныя групы, тэрарыстычныя групы, якія атакуюць салдатаў іншай краіны. Таму тыя канвенцыі, якія былі распрацаваныя для вайсковых дзеянняў, яны якби не зусім падыходзіць для такой сітуацыі. Але нават калі мы уявілі б, што гэта сапраўды вайна і сапраўды адна дзяржава ваюе з іншай дзяржавай і прымяняюцца міжнародныя канвенцыі, нават у гэтым выпадку катаванні забаронены. Катаванні, бесчалавечныя адносіны да вязняў вайны, гэта ўсё забаронена. Там прынамсі у Женевскай канвенцыі, якія ўжо даўно былі распрацаваныя, гэта ўсё забаронена. Таксама ёсць канвенцыя супраць катаванняў, распрацаваная на ўзроўні Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, якая гэта забараняе, і Злучаныя Штаты Амерыкі, і пераважная большасць усіх тых краін, у якіх адбываліся катаванні, яны з'яўляюцца членамі гэтай канвенцыі, то есть яны ратыфікавалі. Гэта таксама супярэчыць і амерыканскаму крымінальнаму праву. То есть калі казаць менавіта пра юрыдычны аспект, то гэтыя катаванні безумоўна парушаюць і міжнароднае права, і нацыянальнае права Злучаных Штатаў Амерыкі, і таксама тых краінаў, у якіх гэтыя катаванні адбываліся. Але вось з палітычных прычынаў улады Злучаных Штатаў прынялі тады рашэнне, што вось трэба на гэта ісці для таго, каб дасягнуць нейкіх іншых мэтаў, у іх разуменні больш важных мэтаў. Але вось гэта зараз пераглядаецца і справядліва пераглядаецца, таму што гэтая практыка была неправільна не толькі юрыдычна, але таксама і з маральнага пункту гледжання, і з амаль любога іншага пункту гледжання.
Алена, вось вы ўжо сказалі пра тое, што вось платформе дазволілі наведваць турмы, размаўляць з вязнямі. Наколькі вот я ведаю, справаздача вясны таксама грунтуецца не толькі на размовах з вязнямі, але і на афіцыйных дакументах беларускай улады пра тое, як вот адбываецца ўтрыманне ў беларускіх турмах. Дык вось у параўнанні са Злучанымі Штатамі можна спытаць, у якой ступені беларуская дзяржава адкрытая ў сэнсе інфармавання аб умовах ўтрымання людзей за кратамі, у тым ліку і інфармавання пра жорсткасць гэтых умоваў.
Ну мы ж ведаем уже адказ на гэтае пытанне, але мне падаецца, што ну закрытая тэрыторыя ў многіх краінах, і тут заўсёды знойдзецца шкілет у шафе, і нават не адзін, і бо катаванні гэта не толькі праблема, якая пастаўлена міжнароднымі арганізацыямі, ёсць такія законы, якія там нельга пераступаць у дачыненні стасункаў з вязнямі, але гэта і псіхалагічная праблема, калі мы ўзгадаем гэты вядомы псіхалагічны стэнфордскі эксперымент, калі чалавек апынуўся ў стане вязня і ў стане наглядчыка, назіральніка, турэмніка, то мы бачым, якія імправізацыі, на якія псіхічныя імправізацыі здольны любы чалавек. Для мяне тут больш, так сказаць, аўтарытэтны шведскі, скандынаўскі досвід гэтых турмаў, таму што там менавіта людзі, якія падбіраюцца на гэтую пасаду турэмніка, аператыўніка, яны тэстуюцца найперш психічна, психологічна. І ёсць ну шмат таких забаронаў, якія дзейнічаюць у дачыненні да ахоўніка. Я там гутарыла, я наведвала одну турму, нават две, да. Я гутарыла з ахоўнікам, я спытала, вось такія сур'ёзныя тут у вас маньякі ходзяць, там яшчэ штосьці. А дзе ваша стрельба, да, зброя? Ён кажа, не, наша зброя гэта вербальная зброя. Мы павінны працаваць са словам. І гэта ў нас парушэнне, калі я буду выкарыстоўваць нейкія усякія прычындалы турэмныя, ці нават там нейкія прыёмы выкарыстую, якія таксама нельга выкарыстоўваць, фізычныя, спартыўныя і гэтак далей. Што тычыцца Беларусі, мы не хутка даведаемся, мне падаецца, пра тое, што робіцца ў турмах, таму што гэта яшчэ больш закрытая тэрыторыя, напрыклад, чым еўрапейскіх краінах прынамсі.
Павел, ну вось я прачытаў у вашай справаздачы пра тое, што яна ў значнай ступені грунтуецца на афіцыйнай інфармацыі, якую падае беларуская дзяржава. Так можна казаць пра пэўную адкрытасць беларускай дзяржавы вось у гэтым сэнсе, у гэтым плане?
Ну, канешне, нет. Мелася ў виду, што использовались нормативные акты для исследования, это безусловно открытые источники, использовались данные статистики. Так вот, что касается статистики, например, ну, казалось бы, нет никакой тайны в том, сколько содержится на сегодняшний день в той или иной, в том или ином виде
мест лишения свободы людей. Однако, в отличие от той же России, где можно об этом узнать по состоянию вот буквально сегодня на сегодня, с точностью до одного человека на сайте Федеральной службы исполнения наказания, у нас эти сведения появляются так от случая к случаю, и причем более или менее правдоподобные. Раз в год издаются статистические сборники Белстата, и там указывается точное количество заключенных на конец года. Вот это единственный источник, которому я доверяю в этой части.
Коли я вас правильно зрозумел, то из официальных границ вы брали такую статистичную информацию, и то не зусім, может, да, докладную. Але информацию, да, про утримание, про, скажем так, жорсткое, тени жорсткое, это вы вогуле не от белорусской влады?
Нет, конечно. Если речь идет о конкретных случаях с конкретными людьми, в отношении конкретных людей, или о конкретном положении в конкретной колонии, то, безусловно, это не официальная информация.
Бывали выпадки, ці ёсць выпадки, калі ўсё ж такі чалавек, які стаў ахвярай, скажам, жорсткага абыходжання, ну, ён дамогся там кампенсацыі, выбачэнняў, я не ведаю, ну, вот як Ярослав казаў пра там гішпанскія турмы, дзе, як бы мовіць, катуюць, а потым ўсё ж такі кампенсуюць.
Я баюсь быць неточным. Таких ярких случаях, чтобы люди, ставшие жертвой пыток или жестокого бесчеловечного обращения именно в местах лишения свободы, потом получили компенсацию, либо наказали виновных, я не слышал пока. Ну, что-то слышал, но очень невнятно. К сожалению, пока эти случаи, как правило, латентны. То есть они известны только жертве и тем, кто причинял мучения. Люди не обращаются в правоохранительные органы, не требуют возбудить уголовное преследование, потому что они либо запуганы, либо понимают бесполезность этого всего мероприятия.
Ярослав, вы напередодні публикации докладу об турмах ЦРУ Злучаные Штаты были вымушены навод привести в боевую готовность свои войски за мяжой, перестерагаючися помсты, терактов, нападов после публикации этого тексту. Так вот, подтлумачьте, на вуште они так себе ускладняют житё. Ну, молчали б, спокойней бы жили, тем больше, что размова ишла про деяния, якія, ну, фактично отбывались в минулом десятигодзе. Ось на что американцы так сами, как бы, распранаются, расповедают свету об своих не самых пригожих деяниях. В чем тут причина? Тем больше, насколько я ведаю, как бы, и у самой Америцы частка, и, скажем, политичного истеблишменту лечить это просто помолковым, неправильным.
Ну, по-перше, Обама одним из своих обещаний на выборах имел то, что, когда он придет, он зачинит тюрьму на Гуантанамо, и он будет разбираться с всеми проблемами катования, которые были у попередней администрации, администрации республиканского. То есть, с одного боку, это может быть как бы политический крок, что вот демократы разбираются с теми проблемами, которые створили республиканцы. С другого пункта гледжання, американцы хотят сделать, чтобы не стало горш. То есть, когда закопывать эту проблему глубее и глубее, замолчивать ее, то потом она может выбухнуть с такой мощью, что закране не только былую администрацию, але и теперешнюю администрацию, и будет шкода репутации навод большая. Плюс тиск громадства довольно великий, то есть правооборонные организации, которые працуют и в Злучаных Штатах, и поза ее межами, и они эти проблемы завсёды поднимают. Так само есть и юридичный аспект, то есть несколько справ разглядали, как американские суды, так и замежные суды про такие катования, и неодноразово принимали решение про то, что этого робить нельзя, что это забронено, что треба платить альбо компенсацию, альбо этой люди, которые робили это катование, повинны быть арештованы. Вот, например, была такая справа Писара у Злучаных Штатах Америки, где один из сотрудников приватной службы, приватной компании безопасности працавал в Афганистане и там удельничал у таких деяниях, которые полишились, что они были амаль катаванні. И суд вырашил, что не глядя на то, что это было у Афганистане, это была база американская у той краине, и тому треба этого человека было посадить. То есть его реально посадили у Америки. Целый шерох факторов политичных, громадских, юридичных вымусил американскую администрацию дать это решение. Так само, что я скажу, является довольно важным для Беларуси и неприемным с пункту гледжения на полно американской политики уточнений до Беларуси и еще краинов Советского Союза, что две стурмов поводили, я гляжу зараз по пресі, у газі написано, що дві з Сурму знаходилися на, фактично у державах, які межують з Білоруссю, у Польщі і у Литві. Тобто тоді будуть казати, яке має моральне право Америка влучити Білорусь, як там обходиться з політв'язнями, чи ще з кимось, коли вони самі так роблять з людьми недалеко від Білорусі.
Павел, а от справді, на ваш погляд, який буде реха, розголос у світі ось гэтага докладу? Ну, один з варіантів відказу може бути справді таким, от, як зараз сказав Ярослав. Хто кого вучить? Чому ви нас вучите, ребята? Ви самі катуєте, ну і ми катуємо, решті-решт, ну... Такое жыццё. Ці ўсё ж такі будзе як бы меркаванне у свеце дамінаваць, што вот насамрэч амерыканцы та адзін і той жа стандарт ўжываюць і да сябе, і да іншых. Тым больш яны караюць тых, хто катуе, скажам, а ў іншых краінах, скажам, Беларусі, вот паводле вашых словаў пра гэта і размова там не ідзе.
Мне сложна зрабіць якія-то прагнозы. З маёй точкі зрення, в данной ситуации Соединенные Штаты действительно научили Беларусь как делать. Не тогда, когда проводили эти вот пытки, а тогда, когда их расследовали и вынесли на обсуждение. В этом смысле, да, действительно, они научили, как нужно делать. И я думаю, надеюсь, что будет как раз-таки преобладать такая именно точка зрения. К сожалению, если и жестоко обращаться, наши власти научились, то вот признавать свои ошибки и давать им адекватную оценку, к сожалению, нет.
Тема сегодняшней передачи «Правки акцент» – катавание в турмах у Беларуси и у свете. Удельники. Выдавец часопису «Беларусь Дайджест» Ярослав Кривой, ведущая передачи нашего радио «Свобода у турмах» Алина Струве и суавтор справоздачи «Обстановище в белорусских турмах» Павел Сапилка, ведущий Юрий Дракохруст.